слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія аматары футболу заяўляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Фармальная прычына – малыя заробкі і маладосць заяўнікаў. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з 1,5 сотні заўзятараў, якія падавалі дакументы, у візе было адмоўлена. Расказвае Ігар Карней.
Арганізацыя замежных паездак заўзятараў на сустрэчы нацыянальнай зборнай Беларусі займаецца турыстычная кампанія «Юнімір», адмыслова створаная пры Беларускай федэрацыі футболу. Адмовы ў афармленні візаў у Вялікую Брытанію напярэдадні гульні Англія-Беларусь для супрацоўнікаў кампаніі сталі непрыемнай нечаканасцю.
Мы падаём сваіх турыстаў, нам адказваюць. Аргументуюць тым, што недастаточна фінансавых сродкаў, зарплаты маленькія і недастаточна эканамічных сувязей з родзінай. Напрыклад, у чалавека нет недвіжымасці, нет кватэры, нет машыны. Маладыя людзі, напрыклад, едуць нежанатыя, нет дзяцей у них. У асноўным даюць сямейным, хто з дзецьмі, хто с квартиры, кто финансово обеспечен. Зарплата меньше миллиона, то все тотка.
Один из забракованных менских заузяторов рассказал, что с группы у 14 человек адмовы атрымала палова. Людзі не толькі страчваюць магчымасць наведаць эпіцэнтр еўрапейскага футболу, але нясуць сур'ёзныя матэрыяльныя выдаткі. У выпадку форс-мажору з візай вяртанню не падлягаюць ні консульскі збор, ні аплочаныя квіткі на самалёт і футбольныя матчы. Гэта ж тычыцца і пакрыцця штрафаў фірмы на браніраванне гатэлю.
$180 авиабилеты, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
Меж тым, еще у червени, коли отзначался день нарождения королевы, тагачасный надзвычайный полномоцный посол злучаного королевства Найджел Голд Дэвис за Брытанія зацікаўлена ў як найбольшай колькасці беларускіх футбольных заўзятараў на матчы Англія-Беларусь. Паводле ягоных слоў, хоць пытанне бясплатных візаў для фанатаў не абмяркоўвалася, аднак было абяцана усялякае спрыянне, каб атрымліваць дазвольныя дакументы. Дарэчы, летась у Беларусь прыехалі больш за 3 тысячы брытанскіх заўзятараў. І ў тым выпадку амбасада Беларусі ў Лондоне пайшла на беспрэцэдэнтны крок, выдаўшы заўзятарам з Туманнага Альбіёну візы бясплатна. Стала вядома, што старшыня Беларускай федэрацыі футболу Генадзь Нявыглас рыхтуе ліст у амбасаду Вялікай Брытаніі з просьбай паставіцца да беларускіх заўзятараў з разуменнем. Гэтак жа, як летась гэта зрабіла дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Лондоне.
Расказваў Ігар Карней. Амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску ў адказ на гэты рэпартаж, змешчаны на сайце «Свабоды», паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Але разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш як 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні брытанскай амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомеля.
Трудностей не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном же востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было. Долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия.
В скандинавские, там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию. Меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раз по этому поводу. Знакомые в Германии, они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали визу. проблем.
Мне не отмовляли. Просто туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы. Как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такие отказы мы почули у Гомеля на пытание, те отмовляли вам у выдачи визы, на якой подставе и як вы гэта успрыняли. Вы слухаете Радио Свобода и нагадаю, что о 19 године поводле менского часу починая працу белорусский спадорожниковый телеканал Белсат.
Сёння на Белсате. А 21.20 история под знаком погони, у яких богов верили наши продки. А пазней, ад 21.25, мастацкий фільм про таямніцу одного з самых гучных забойстваў часоў камунізму ў Польшчы – вулічныя гульні. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый завершыла працу ў Беларусі. Сёння прадстаўнікі місіі правялі выніковую прэсавую канферэнцыю. На ёй прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Місія складалася з 7 чалавек, а прадстаўляла яна 15 міжнародных журналісцкіх і праваабарончых арганізацый. Яе прадстаўнікі выразна падкрэслілі непалітычны характар свайго візіту, заявілі, што не збіраюцца нікога ў Беларусі вучыць дэмакратыі, а хацелі б дапамагчы на тэхнічным і экспертным узроўні дасягнуць паляпшэння медыяпрасторы ў Беларусі. Канкрэтныя рэкамендацыі яшчэ не гатовыя, праект дапісваецца і узгадняецца з усімі прадстаўнікамі розных міжнародных арганізацыяў. Ён будзе гатовы праз дзень-два і прадстаўлены як беларускім уладам, гэтак і Еўразвязу ды іншым міжнародным структурам. Але, як зазначыў сябра дэлегацыі Марыюс Лукашунас з ЮНЕСКА, рэкамендацыі будуць тычыцца наступных сфераў: праблемы распаўсюду для незалежнай прэсы, доступу журналістаў да інфармацыі, змяненняў у законе аб СМІ, празрыстасці размеркавання частот для электронных сродкаў масавай інфармацыі. Прадстаўнікі міжнароднай місіі выказалі перакананне, што ў Беларусі цяпер цалкам адсутнічае празрыстасць у механізме доступу да інфармацыі, прычым на ўсіх узроўнях. І цяжкасці тут маюць найперш недзяржаўныя СМІ, зазначылі прадстаўнікі журналісцкай місіі. Яны атрымалі, дарэчы, дакументы, якія сведчаць пра забарону на распаўсюд у дзяржаўных прадпрыемствах Белпошта і Белсаюздрук 12 недзяржаўных перыядычных выданняў. Прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай місіі, якія закончылі сёння візіт у Беларусь, заявілі, што будуць працягваць дыялог з Беларуссю, і нейкія рэальныя вынікі яны чакаюць хіба што пасля трэцяга ці чацвёртага свайго візіту.
З Менску паведамляў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства, дапушчаныя супрацоўнікамі менскай міліцыі. Пратэставана 26 адміністрацыйных спраў, паводле якіх людзей пакаралі штрафамі або арыштамі. 11 міліцыянтаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Тым часам амаль усе скаргі ад пакараных удзельнікаў вулічных акцыяў адхіленыя. Перадае Любоў Лунёва.
Паводле вынікаў прокурорскай праверкі, міліцыянты дапускаюць шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часта не высвятляюць асобу затрыманага, часам не своечасова накіроўваюць пратаколы ў суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх міліцыянты абвінавачвалі ў правапарушэннях, прокуроры прызналі невінаватымі. 11 міліцыянтаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Толькі за некалькі месяцаў пракуратура прызнала незаконнымі каля дзясятка судовых пастановаў. Часам міліціянти складають протоколи не за ті правопорушення, які мали місце. Опозиціонери пригадують, що їх доволі часто затримували за уділ у вуличних акціях, але обвинувачували у нецензурній лаянці. Покараные штрафами и арештами писали скарги у прокуратуру и суды, как присуды признали незаконными. По воле законодавства милиционеры мусят покликать сведок правопорушения, коли размова идет про дробное хулиганство. Оппозиционеры констатуют, что этого николи не робится, а суды доверяют сведчениям милиционеров, которые сами ж и затримливали человека. Инших сведков суды игноруют. Віктора Івашкевича покарали штрафом за удзел у акції протесту супраць уводу російських військов на територію Білорусі 9 вересня. Раней його неодноразово затримлювали за удзел у акціях, але обвинувачували у нецензурній лаянці.
Міліціянти арештовують і доставляють у РАУШ, і там чекають, коли начальство скаже, що писати. Ну, коли там їм вирішить, треба писати, що лаявся матом, вони присилаються матом. То же самое, как и судья. Не решается настойно, кого судить, кого там миловать. А денежное по указанию сверху. И тому за одно и то же ты отнимаешь штраф за другой раз. 15 суток за то же самое.
Артура Фенькевича неодноразово затримливали подчас уличных акций.
Складаются протокол, нібито за то, что они лаялись матом. Завсёды свідки дають показания, которые обвергаются показания милициянтов, але яны не уличиваются судом и уличиваются только показания супрацовников милиции, которые стверджают, что молодевые активисты менавіта лаялись. Навод з логичного пункту гледжання выглядая дзюным, коли несколько человек начинают собираются в одном месте и начинают лаяться матом. Тому те присуды, которые выносят наши суды, они абсолютно выглядят смешными.
Были одинковые выпадки, когда судовые постановы супраць оппозиционеров отменялись. Покараны спочатку мусить отбыть административный арешт, а потом прокуратура может признать арешт незаконным. У таких выпадках люди не могут добиться годной материальной компенсации. Милициянтов же, которые обвинуватели невиноватого человека, могут позбавить месячной премии.
Розказувала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, прокуратура під час перевірки виявила шматлікі порушення законодавства супрацовниками Мєнської міліції. На просьбу нашої кореспондентки прокоментувати виніки перевірки у Генпрокуратури відказали відмовою. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Белорусские аматоры футбола заявляют, что консулят Великой Британии в Минске в массовом порядке отмовляет ему визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси. Британская амбасада в отказ на публикацию «Свободы» заявила, что только 14 из 1,5 заузяторов у визе отмовлено. За 3 дни активисты «Молодого фронта» собрали около 1000 подписов под одозвою до белорусского парламенту с потребованием обеспечить реальную ровность белорусской и российской мовов. Белорусская прокуратура под час проверки выявила шматлікія порушення законодавства супрацовниками Мєнської міліції. А протестовано 26 адміністраційних справ, поводле яких людей покарали арештами ці штрафами. Генеральний директор Національного парку Біловецька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференцію в Мєнську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. Білоруські і заміжні правооборонні організації заклікли міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призыву у войска демократичных активистов из Беларуси. Генеральный директор Национального парка Беловежская пуща Миколай Бамбиза на пресс-конференции в Минске заявил, что вся пуща, размещенная на территории Беларуси и Польши, отримає статус заповедного лесу. 3 кастричника исполняется 600 годов с момента первой исторической згадки про пущу. Незалежные коллеги с тревогой говорят про то, что уникальный старожитный лес высекается, а державные чиновники тем часом плянуют распочать у пущи будовництво ресторанно-готельных комплексов. Рассказывая Галина Бакунчик.
Дзяржаўны нацыянальны парк Белавежская пушча – гэта найбуйнейшы ў Еўропе лясны масіў памерам 167 тысяч гектараў з дзясяткамі і нават сотнямі відаў раслін, жывёл і дрэў. Аднак зараз тут вядзецца актыўная высечка лесу, і гэта адно з пытанняў, якія сёння хвалююць грамадскасць. Вось як гэта тлумачыць генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавежская пушча Миколай Бамбіза.
Это очень просто. С 2001 года на тэрыторыі Белавежскай пушчы это не являлось является никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья защеленные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валера Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловежской пущи. Сёлета на загад администрации его выдалили с пущи и забаранили знаходиться нават поблизу. И гэты факт, лічит спадар Дранчук, свечить про жадание замолчивать правду про так званую санитарную высечку лесу.
Громадскость хотела бы убачить вот эти санитарные высечки, где они, у яких кварталах, який процент этих высечек, у яких местинах. Я на сегодняшний день могу сверджать, потому что там бывал не раз, разговаривал с людьми розами, у тем лику подначаленными, Николая Николаевича. Я ведаю на сегодня. Эксплуатация Беловежской пущи как была, так и есть.
Навуковцы заявляют, что первые поселища у Беловежской пущи з'явилися больше за 14 тысяч год тому. Менавіта посярод зоны заказнику у 2003 годе створена сядзіба белорусского Деда Мороза. Як заявил намесник керуника справ президентской администрации Александр Романовский, гэта один из поспяховых проектов, распачатых на загад Александра Лукашенко. Так само з ініціативи керуника краины распрацовывается программа узвядзення на территории Беловежской пущи забавляльно-готельных комплексов, поведомил Миколай Бамбиза.
На деятельность Беловежской пущи очень пристальное внимание обратил глава государства. Из его продолжения, значит, будет социально-экологическое кольцо сделано вокруг пущи. За пределами этого кольца будут строиться гостиницы, рестораны, кемпинги, весь сервис. Желающих есть, кто-то хочет и в заповедный, кто-то хочет еще куда-то. Поэтому будет подведена черта, дальше которой нельзя будет проникать капитал. А на край, на Беловежской пущи, надо развивать, потому что раз есть спрос, надо создавать людям условия.
Поводу спадара Бамбизы плануется, что туристичная инфраструктура будет развиваться за кошт айчинных и замежных инвесторов. Однако развитие такого бизнеса негативно поуплывает на экологию Беловежской пущи, каже эколог, была супрацовница заказнику Инна Зенина.
Туризм можно развивать по-разному. Коли он будет развиваться так, как развивается сядзіба Деда Мороза, взяли, ляпнули эту сядзібу просто в заповедной зоне. Это было с порушением закона побудовано все. И нават Совет Европы одно из рекомендаций вынести эту сядзібу за территорию. Мы уже бачили, как они это робят на самой справе. Громадскость туды вогуле не допускается. Контролю ніякого нема. Коли это будет заниматься керовництво справами, так мы побачим, як у Нарыши там куша народу будет, знову такие экологичные проблемы. Чи потребны там гэты массовый туризм? Коли мы хочем канчаткова добить гэты миф, и от Беловежской пущи застанется только спевы, ну тады, конечно, гэты план как раз то, что потребно для гэтага.
Сказала былая супрацоўніца заказніку Беловежская пушча Інна Зеніна. У 1992 годзе рашэннем ЮНЕСКО дзяржаўны нацыянальны парк Беловежская пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны чалавецтва. З нагоды 600-й гадавіны пушчы чытайце на нашым сайце свабода.орг інтэрв'ю з доктарам біялогіі Томашам Самойлікам, які працуе ў інстытуце даследавання сысуноў Польскай акадэміі навук у Беловежы.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Польский Сейм принял резолюцию с осуждением уварвания Червоной армии 17 вересня 1939 года у Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину, якія поміж двумя сусветными войнами уваходили у склад польской державы. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Прысвечаныя гэтым падзеям рэзалюцыі польскі Сойм прымае не першы год, але ўпершыню ў ёй ужытае слова «генацид» адносна дзеянняў СССР супраць Польшчы. Падставу для ўварвання Чырвонай арміі даў пакт Молотова-Рыбентропа. У выніку Польшча пала ахвярай двух таталітарных рэжымаў – нацызму і камунізму. Асуджаючы агрэсію савецкіх войскаў, аўтары рэзалюцыі значаюць, што польскі лёс падзялілі многія іншыя народы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Паводле Сойму Польшчы, арганізацыя сістэмы даўжыняе маштаб з'явы надалі гэтым злачынствам, у тым ліку катынскаму злачынству, прыкметы геноциду. Резолюцию прынялі без галасавання і дэбатаў. Дакумент быў узгоднены на мінулым тыдні спікерам Сойму Браніславам Камароўскім падчас кансультацыі з усімі фракцыямі парламенту. У будынку Сойму знаходзіліся сем'і палякаў, расстраляных у Катыні у 1940 годзе. У заключнай частцы дакументу Сойм заклікае расійскі бок да сумесных салідарных дзеянняў па абнародаванні і асуджэнні злачынстваў часоў сталінізму. Гісторык Анатоль Грыцкевіч назваў гэтую рэзалюцыю заканамернай для Польшчы.
Яна фактычна не толькі супраць Савецкага Саюза. Яна супраць цяперашняй імперыялістычнай палітыкі Расіі. У тым ліку дачыненням да беларусы. Яны падыходзілі да гэтага ўжо даўно. І для Польшчы сапраўды пачатак Другой сусветнай вайны быў ударам з аднаго боку і з другога боку. Самае цікавае, што гэта не ўкрывалі і кіраўнікі СССР. І зразумела, гэта была агрэсія як Германіі, так і Савецкага Саюза. Это нават з пункту гледжання Беларусі мы павінны лічыць. Беларусь была аб'яднана, але аб'яднана не для беларускага народа, а для імперіялістычнай палітыкі Сталіна і Савецкага Саюза у 1939 годзе. Карацей кажучы, аб'яднання я б назваў фармальным было. Заходняя Беларусь трапіла з адной няволі ў другую.
Паводле былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, у палякаў ёсць усе падставы казаць пра прыкметы геноциду. Ён нагадаў, што пасля далучэння этнічных беларускіх земляў да СССР сотні тысяч людзей былі адпраўленыя ў Сыбір, былі знішчаны.
Фактычна, спадкаверцам савецкай палітыкі, спадкаверцам СССР з'яўляецца Расія. Так што это можа мець адносіны да расійска-польскіх адносін. І ведаеце тое, што Расія да гэтага часу афіцыйным дзяржаўным узроўненні прынесла прабачэнне за Катынь, но мне здаецца, дае падставы для таго, каб пра гэта напаміналася, і каб напаміналася, што імперскія амбіцыі Расіі афіцыйна не ўтаймаваны. Ёсць падставы ўсе прымаць такое рашэнне.
Мяркуе былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці варта беларускім бацькам пазбаўляцца бацькоўскіх правоў? Як адрозніць карэннага прыдурка ад карэннага разумніка? Хто больш вінаваты ў тым, што ў беларусаў няма грошай? Жанчыны ці мужчыны? Пра гэта і пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, а зараз «Званкі на свабоду». Перадачу падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
У звязку з чаканым візітам патрыярха маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла ў нашай пошце шмат адпаведных тэлефанаванняў. Вось адно з іх.
Какую часть бы свету православие и католицизм смешивали в одну кучу сталинизм, фашизм и коммунизм? Александр Лапицкий.
Отказывая громадский редактор «Тыдня», супрацовник христианского адукационного центра имя святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
У генезісе гэтых сістэмаў знаходзіцца атэізм і нават, можна сказаць, багаборчыя ўстаноўкі. Такім чынам, гэтыя сістэмы прынцыпова выступаюць супраць хрысціянства, таму адпаведна і адносіны саміх хрысціян, будь то католікі ці праваслаўныя, аднолькавымі. У той ці іншай ступені актыўнае непрыняцце гэтых палітычных сістэмаў. Больш ці менш вострая крытыка гэтых палітычных сістэмаў менавіта на падставе таго, што і сталінізм, і камунізм, і фашызм першую чаргу выступалі супраць рэлігіі як таковой, супраць маральнасці, супраць чалавечнасці. Рабілі злачынства, з якімі нармальны чалавек пагадзіцца не можа, тым больш хрысціянін.
У панядзелак на адмысловым саміце дробныя прадпрымальнікі заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволяць гандляваць беларускім півам. Вось рэакцыя нашых слухачоў.
Если ім разрешат торговать півом, как будто у нас недостаточно алкоголиков и пожилых, и молодых. О них я ведь спросила.
Дорогие предприниматели, при всем уважении к вам, с вами не согласна.
Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
А зараз звонки, адресованные белорусским демократам.
Народ давно повернулся тваром до вас, поважанный Анатолий Лебедько, Милинкевич Александр, Козулин Александр, Северинец Павел. Произвол улады, обман народа, обдирательство. Мы чекаем вашего решения. Уперед до перемоги.
Молодцы, молодофронтовцы, кто распочали акцию по сбору подписов с потребованием, каб улады уживали у своей деятельности родную мову не менее, чем российскую. Покуль живе мова, живе Беларусь. С повагой, Миколай з Воложенщины.
І напрыканцы віншування з днём народзінаў затрыманаму ў справе Мікалая Аўтуховіча ваўкавыскаму прадпрымальніку Уладзіміру Асіпенку.
Плывуць, ляцяць твае аблокі па небе, быццам па вадзе, за небакрай, у той час далёкі, дзе мама гушкала цябе, і пах той родны, і пяшчота, святло кахання, вэлюм мрой, сябры твае. Твоя работа, яны адвечныя з табой. О, як аблокам стане гожа ляцець і плыць панад зямлёй, як праўда крыўду пераможа, і сонца дапаможа ёй.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свою ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуку на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў агляд вашых лістоў на свободу у передачы «Паштовая скрынка 111».